тебе нарочно. Тема дези мощно. Аз купувам глупости за нея, ма изгодно.
Viss sākās ar kāds neapmierināts mātes vēstuli, kas bija saštos par vietējo televīzijas kanālu muzikālo politiku. 12-13 gadīgs pusaudzis lūgušas apsveikt savu skolas biedrus ar mācību gada sākumu un raidījuma vadītāji izvēlēsies tieši acīm redzam apmierināti. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi izskatīja gadījumu speciālā sēdē, izanalizēja skandalozo tekstu un video un piedraudēja sodīt televīziju ar naudas sodu līdz 7,5 tūkstošiem eiro par viņu prāt nepiedienīgā muzikālā gabala raidīšanu. Aizvainoti izpildītāji griezās pie mēdiem ar atklātu vēstuli, kur apvainoja regulātoru orgānu par, citēju, iejaukšanos radošajā procesā, subjektīvismu un dubultstandartiem, kas liec muzikālā produktu patērētājiem pašiem izdarīt izvēli, atbilstoši demokrātiskajai sabiedrībai un mūsdienu globālajām muzikālajām tendencēm. Pēc autora domām, uzsāktā pārbauda nodara materiālus un morāls zaudējumus, atsaucot atmiņā sociālismu gados vispār pieņemto praksi, kad katru jaunu dziesmu pieņēma speciālu padomu, kas analizē tekstu un to vai nu apstiprināja vai nē. Klausoties lipīgo piedziedējumu, ko varētu aptuveni tulkot kā parādi tiem ļautiņiem, kā tu locies, kā tu grābsties, gribot negribot uzmācas jautājums, vai mediju brīvība nozīmē iespēju pildīt ēteru ar divdomīgiem tekstiem, kuru fonā gorās kupulkrūtainas dāmas pieticīgos tērpos. Padomas priekšsēdētājs Georgijs Luzanovs noliedz apvainojumus par mēģinājumiem ieviest cenzūru un uzskata, ka dziesma ir kaitīga bērnu morālajiem psihiskajai veselībai atsaucoties uz Eiropā pieņemtajiem kritērijiem. Tekstā ir mājiena par dažādu narkotiku lietošanu un intīmām attiecībām. Jautājums nesot par vienu vai otru rupjāku vārdu, kas rep stila muzikā ir tipiska parādība, taču nav pieņemams cinisms attiecībā uz seksu, ka tas saistās tikai ar materiāliem labumiem. Acīm redzam apmierināt nav pirmais tāds gadījums. Pirms pusotra gada izraisījās polemika ap cita repera, Mišo Šemara, Mišo Pļaukas dziesmu, Balts zaļš sarkans, kas diezgan viennozīmīgi izņirgājās par nacionālā karoga krāsām, salīdzinot tās attiecīgi ar kokaīnu, marihuānu un prostitūciju. Lieta nonāca līdz prokuratūrai, taču tika pārtraukta. Mediju padomes pārbaude vēl turpinās un galīgais lēmums nopieņemts. Tiek vākta informācija par to, cik bieži televīzijas un radio raida konkrēto dziesmu, kāda auditorija to klausās. Novembra beigās tiks veikts vairāk muzikālo staciju monitorings, lai redzētu, kā tiek ievērots likums par radio un televīziju. Juridiski padome neko nevar aizliegt, tikai ieteikt un izdot administratīvus aktus. Ja muzikālais gabals tiks atzīts par nepiemērotu, katra televīzija vai radio tiks sankcionēta ar naudas sodu par tā raidīšanu. Lai atvieglotu vecāku kontroli, tiek apsvērts arī priekšlikums dziesmas ar erotisku vai necenzētu saturu, ēterā apzīmēt ar īpašu audio vai vizuālo markeru, kā tas ir kinofilmām, vai arī raidīt pēc pulksteni 23. Kamēr Rits Strīdi, Krisko Hits acīm redzam apmierināti, YouTube reģistrējas pāri par 8 miljoniem skatījumu un skaitlis turpina augt. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.